sein.
Scegli. Hast du bitte? Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Trenutna temperatura u glavnom gradu 2 stepena iznad nule. U Talasanju danas postavljamo pitanje kako se godinama urušavalo srpsko pravosuđe. Da li se i dalje koristi za ostvarivanje političkih i ekonomskih interesa stranaka na vlasti i šta donosi razrešenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović na vanrednoj sednici parlamenta koja počinje danas. Ja vam još jednom želim dobar dan, slušamo muziku i krećemo s razgovorom.
Čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja. Te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si
11 je časova i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U najavi sam rekla, danas počinje novo vanredno zasedanje Republičkog parlamenta. Na dnevnom redu i predlog o razrešenju predsjednice Vrhovnog kasacijalnog suda Nate Mesarović. Podsjetit ću vas samo da je Visoki savet sudstva na predlog ministra pravde predložio Skupštini da razreši Mesarovićevu. Da li je ovo još jedna od priča u kojoj pljušte međusobne optužbe i koja nažalost zabavlja narod preko medija, da li se poštuje procedura, da li će biti pokrenuto i da li je potrebno pokrenuti pitanje odgovornosti. O tome ću danas razgovarati sa mojim gostima. To su Omer Hadžiomerović, predsjednik Društva sudija Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koleginica iz Vremena Tanja Tagirov. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Hvala.
I Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe. On nije mogao da dođe direktno ovde u studio, ali posle pola 12 bit će u kabini u Republičkom parlamentu, pa ćemo se tako čuti. Tražit ćemo naravno i neki komentar od njega, uključit će se dakle s lica mesta. Zašto je ovo bitan trenutak i da li je uopšte bitan trenutak za srpsko pravosuđe koje se godinama urušava? Hoće li se nešto promeniti ili je reč o političkoj smeni i političkim pritiscima, ovo što će se dešavati u Skupštini, odnosno razrešenje Nate Mesarović?
Pa mislim da u svakom slučaju jeste bitan moment. Dakle, prvi put se dovodi u pitanje izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je po funkciji predsednik Visokog saveta sudstva. Ne znamo kakva će biti odluka, ali pretpostavljamo, s obzirom na skupštinsku većinu, jer smo čuli da će se konstatovati, dakle, da je ta odluka o izboru Nate Mesarović bila, ajde da kažemo, protivna Ustavu. Ako dođe do promene predsednika, posle takve odluke, dobit ćemo, dakle, personalno novu ličnost na čelu najvišeg suda i najvišeg tela sudske samouprave i to svakako predstavlja značajan moment. Ono što možemo da kažemo jeste da ovaj postupak, kao što vjerojatno slušalci već i znaju, je sledio posle odluke Ustavnog suda. Dakle, ovo pitanje pred Skupštinom se ne nalazi zbog rada u Visokom savetu sudstva, ni Nate Mesarović, niti čitavog Visokog saveta sudstva, već prosto da je izabrana na osnovu jedne zakonske odredbe koja je proglašena neustavno. Dakle, ovde se ne radi o razrešenju, da budemo potpuno jasni.
Iskreni.
Dakle, ne radi se o razrešenju, zato što predsedniku Vrhovnog kasacionog suda ta funkcija može da prestane iz tri razloga. Evo, ovde imam i zakon. Dakle, to je ili na lični zahtev, ili prestankom sudijske funkcije, ili razrešenjem i zakonom propisanih razloga za razrešenje predsednika suda. Dakle, ovo se sprovodi po onoj proceduri koja, dakle, nema veze ni sa jednim od ova tri osnova koja su u zakonu o sudijama predviđeni kao osnov za prestanak sudijske funkcije.
Ja se izvinjavam, da li to znači da je gospođa Mesarović u pravu kada kaže da je Ustav štiti?
Samo da objasnim, da završimo. Ja sam, dakle, pročitao ovu odredbu iz zakona o sudijama koji govori u kojim situacijama prestaje funkcija. Međutim, to eksplicitno rečeno, međutim, implicite i postoji jedna odredba u članu 79 ovog zakona koja kaže da odluku o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda iz drugih razloga, ne navodeći koji su to razlozi, donosi Narodna skupština. Dakle, kada se razrešava predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Ustav propisuje da to može da se učini samo na predlog Visokog saveta sudstva. Ovde, dakle, se ne radi o razrešenju, ovde se radi o jednom drugom osnovu kojim zapravo treba da se konstatuje da zapravo nije ni izabrana predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Otprilike, kako bih rekao, to je kao kad raspišete konkurs pa izaberete nekog ko ne ispunjava uslove, onda poništite čitav konkurs zapravo. Tako da ja mislim da niti će biti ikakve rasprave o tome, o radu ni Nate Mesarević ni Visokog saveta sudstva u periodu dok se ona nalazila na čelu tog organa, nego će se zapravo, ajde da kažemo, konstatovati samo da je izabrana na osnovu jedne ustavne odredbe koja nije u saglasnosti sa Ustavom, kako je konstatovao Ustavni sud. U tom smislu ja lično mislim, dakle, ja nisam neki veliki stručnjak za ustavno pravo, ali mi se čini čak da nije ni bio potreban predlog Visokog saveta sudstva, zato što Ustav kaže da odluku o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda donosi Narodna skupština, s tim što odluku o prestanku na osnovu razrešenja donosi na predlog Visokog saveta sudstva. A ovde se ne radi o razrešenju. Dakle, vrlo je sporno pitanje da li uopšte treba da bude bilo kakav predlog Visokog saveta da bi Skupština...
Kao i ministra pravde, jel, koji je to sve skupo inicirano?
Da, inače, ministar pravde inicirano, znači to je išla jedna procedura kao da se razrešava. Zapravo, ponavljam, ovde nije, ne radi se o razrešenju.
Možemo nešto kasnije i o nekim kontradiktornim i neblagovremenim odlukama Ustavnog suda. No, Tanja, sada pitanje za tebe, a nadovezaću se zapravo za naslov iz tvog teksta Smene, pretnje i apsurdi, a pod naslov Pravosudni skandali. Da li je ovo za tebe zapravo skandal? Sve ovo vezano za razrešenje i za reformu, pa reformu reforme, odnosno kako vole sada da kažu reviziju reforme.
Ja bih rekla da je sve ono od početka što je vezano za tu neuspjelu reformu pravosuđa skandal na skandalu, pa se tako nastavilo i sa novom vlašću i sa novim ministrom pravde. Naprosto iz tih skandala ne možemo da izađemo. Pritom ne mislim da je smjena Nate Mesarović sama po sebi skandal, odnosno njeno razrešenje, ali mislim da je skandal da je Ustavni sud šutio o mnogim tim stvarima koje se tiču sudija samih, pa i slučaja Nate Mesarović, da li je ustavno ili neustavno izabrana na...
Izvini, samo da podsjetimo, Društvo sudija Srbije je nekoliko godina zapravo govorilo o tome i pozivalo Ustavni sud da radi zapravo svoj posao.
Apsolutno, apsolutno. S tim da je Ustavni sud sve bitne odluke donio praktično nakon izbora i nakon smjene vlasti. I što se mene tiče, predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević može pričati koliko god hoće da oni ne rade po političkom diktatu. Nekako moj utisak kao novinara i sve ono što su na kraju krajeva realno pokazali, pokazuje da tu političkog diktata vrlo ima i da je tu prisutno ono svrstavanje uz novu vlast.
Da li si nekada dobila odgovor od ljudi koji su nadležni za ova pitanja, zbog čega se njima nisu bavili onda kada je trebalo, nego tek sa tom smenom vlasti? Onda verovatno ne bi bilo problema i ne bismo postavljali pitanje da li je reč o političkim pitanjima.
Ne, ali oni stalno, kad god ih čovjek pita, onda oni imaju odgovor da su preopterećeni predmetima, pa je onda bila izmjena zakona o Ustavnom sudu gdje više nisu trebali raditi svi sudije zajedno u jednom vijeću, nego su onda podijelili se u vijeća, pa onda mogu mnogo više toga navodno obaviti, pa eto, sad im je to ubrzalo rad. Međutim, činjenica jeste da je Ustavni sud u mandatu prošle vlade bio vrlo, vrlo pod utjecajem naravno neformalnim ministarstva pravde, a očito se ta cijela priča ponavlja i danas.
Da li se vi slažete s ovim, gospodine Omerović?
Pa, što vam kažem, uvijek je, mislim, teško je nešto dokazati, ali prosto neke stvari koje se dešavaju upućuju na neki zaključak. Ja mislim da za pravosuđe, za bilo koji sud, pa i Ustavni sud koji nije u klasičnom smislu, dakle sud, je vrlo važno da on i ostavlja utisak svoje nezavisnosti i nepristrasnosti. U situaciji smo, ako analiziramo kako su se dešavale određene političke promjene, tako se otprilike i Ustavni sud je malo varirao u svojim stavovima, pogotovo vezano za pitanje reizbora. Bilo je zaista nekih odluka koje su i kontradiktorne i koje nisu sledile ovako logički jedna drugu. I onda kod te odluke koje, po mom mišljenju, nisu bile potpuno logične, stavite u jedan kontekst nekih dešavanja na političkoj sceni u Srbiji ili reakcije međunarodne zajednice, onda ćete vidjeti zapravo da možemo da posumnjamo da je to po tim uticajem. To važi, dakle, i za redovne sudove. Ja mislim i za redovne sudove da možemo da primetimo malo da uvek kad sa promenom neke političke klime, po promenu nekih političkih snaga, otprilike nekako i sudske odluke počinju da se menjaju. To ne mora da znači da postoji direktan politički uticaj. Sud bi trebalo da bude nezavisan, nezavisnost upravo i znači...
Ali gde mi da vidimo tu nezavisnost? Ne primećujemo je u praksi.
Pa upravo o tome govorim. Dakle, ako govorimo o nezavisnosti, nezavisnost zapravo znači da političke promene u društvu ne bi trebalo da imaju nikakav uticaj na funkcionisanje suda. Ide vrlo mali uticaj. A zapravo ovo nam ukazuje da nešto nije u redu. I sada, zašto se to dešava? Dakle, ne možemo tvrdimo da postoji direktan politički uticaj ili pritisak. Možemo da postavimo pitanje i za nas same sudije. Dakle, da li kod nas postoji neka vrsta autocenzure? I ako postoji, zbog čega postoji? Dakle, da li je to samo problem u našem karakteru ili problem jednog mentaliteta koji je decenijama građen. Dakle, sudije su u ovoj zemlji decenijama bili tretirani kao činovnici. Ja se sećam, kod nas su sudije kad su ulazile na posao su se krili od Mileta ložača da ih ne zapiše da su zakasnili 5 minuta na posao. Jedan činovnički odnos je razvio i činovničku svest i to je ono što je najteže promeniti svest kod ljudi. Ja stalno citiram onu našu narednu izreku koja kaže lako ode seljak sa sela, ali selo iz njega vrlo teško ode. Tako i kod nas je potrebno dakle jedno vreme da se promeni svest. Da bi se promenila svest, moramo da menjamo i realno stanje na terenu. Nije to samo proizvod karaktera ljudi, znate. Ne može mene niko da ubedi da su, na primjer, Švajcarci pošteniji ili nezavisniji kao ljudi od ljudi u Srbiji. Prosto ima jedan sistem.
Ali kod njih postoji pitanje odgovornosti. Mi ovdje tako nikada je. Nemamo tako nekoga koje...
Postoji sistem koji je razoren ovdje posljednjih godina sa ovim opštim izborom sudija, kako se to naziva i u zakonu. Jel?
A da li mi imamo neki slučaj gde su sudije odgovarale? I sada se postavlja pitanje odgovornosti. Nata Mesarović, ako se ne varam, tvrdi da sve što je radila, radila je po zakonima koje je donosila Skupština Srbije. Sada se priča o razrešenju. Sigurno da odgovornost ima, to bi neko trebao i da utvrdi. Ali da li jedan čovek, bez potrebe da bilo koga branim, može da bude odgovoran za sve što ne valja i za
naravno,
korupciju?
Naravno da ne može, sad se svi skrivaju, pa i Skupština Srbije i za Nate Mesarović. Ona jeste u pravu kada kaže da je radila po zakonima koje je donijela Skupština Srbije. Međutim, pitanje je načina primjene tih zakona i pitanje je postojanja ili nepostojanja nekih drugih odredbi i pravila na sve ono što su oni radili. Dakle, neki kriterija koje zakon nije propisao, koje je trebao donijeti na kraju krajeva Visoki savet sudstva. A ne sudije birati po tome da li, ne znam, da li je neki sudija oženjen sa ženom koja je advokat, da li netko ima ovakav nos ili onakav nos, ili da li nam se ne sviđa zbog toga što je, ne znam, iz bilo kojeg razloga. Mi vrlo dobro znamo da je jedan broj sudija reizabran u onoj, odnosno izabran, kako to Nata Mesarović voli reći, bez obzira na neke stvari koje su im opterećivale radnu biografiju. Naprimjer, sudjelovanje u prekrajanju izborne volje i u izbornoj krađi. Da spomenemo samo to o čemu se vjerojatno najviše pričalo. Mi znamo za sudije koji su direktno sudjelovali u nekim čak kriminalnim radnjama koji su reizabrani. Znamo vrlo poštene sudije, vrlo dobre sudije, vrlo poštene i dobre tužioce koji su ostali, da tako kažem, ispod crte. Dobro, oni su sada svi vraćeni.
Ali ni sada ne znamo, nije jasno definisano ko će sve biti vraćen, po kom principu, odnosno koliko se sudija vratilo. Mi nemamo ni predsjednike sudova.
U principu su vraćeni svi oni koji su se htjeli vratiti. Dio ih je otišao u penziju zato što su napunili godine života, jedan dio je otišao u advokaturu, jedan dio je krenuo se baviti nekim drugim poslovima, tako da nekim ljudima je naprosto ta odluka Ustavnog suda bila satisfakcija za ono što su proživljavali u posljednje 2 godine.
A da li su se među njima našli i ovi o kojima si ti pričala?
Apsolutno.
Da, koji su prozivani za kriminal, neki čak i za prostituciju, verujem da se mnogi sećaju kakvih je sve tu bilo naslova i kakvih optužbi.
Sjećamo se ovog skandaloznog intervjua Nate Mesarović Politici u kojem je sve nereizabrane sudije i tužioce, odnosno samo sudije, jer je ona o sudijama pričala, stavila tako u jedan katastrofalni kontekst, ono, te su se bavili prostitucijom, te su kriminalci, te su pijanci.
Pa je bilo postavljeno pitanje kako su onda, ko će izdržavati te kazne koje su te sudije s takvim moralom i istorijom dosuđivale.
Jeste, i to je, ja mislim, jedan od najskandaloznijih intervjua koje je bilo ko iz pravosuđa ikad dao.
Da. Ako sam vezano, pošto je poklonio pitanje odgovornosti, mislim da je to vrlo važno pitanje, odgovornost svakoga ko obavlja neku javnu funkciju, dakle pa i sudija. Ono što kod sudija, da kažem, po znacima navoda, komplikuje stvar odgovornosti, jeste što sudija traži da budu nezavisne i da im se pruže garancije nezavisnosti. I ono što je zapravo, čini mi se, najveća, da kažem, umetnost koju političari, zadatak koji političari treba da ostvare, da nađu dobar balans između nezavisnosti i odgovornosti. Dakle, da ne pod izgovorom da se uvodi odgovornost, da se krši nezavisnost, i obrnuto, da se ne dozvoli sudijama da pod izgovorom nezavisnosti se neodgovorno ponašaju. I to je sada vrlo teško naći taj balans. Ono što je učinjeno u zakonima o sudijama jeste upravo po pitanju odgovornosti. Dakle, to ne bude odgovornost da mi sednemo ovako pa sad da diskutujemo da li je neko odgovoran ili nije zbog nečega, nego da propišemo pravila, da propišemo kako bi sudija trebalo da se ponaša, kako bi trebalo da radi, koji kvalitet ima i dakle da propišemo kriterijume i merila za ocenu i ponašanja i rada sudija i da to bude u jednoj proceduri u kojoj će se poštovati sva prava sudije.
A kada dakle, će se to propisati? Evo sad imamo reviziju reforme.
Pa ja vam sad samo da završim. Dakle, to jeste propisano. Između ostalog, društvo sudija se zalagalo da se uvede disciplinska odgovornost sudija, što ranije nije bilo. Mi smo se zalagali da se uvede vrednovanje rada sudija, ajde prosto kažemo ocjenjivanje rada sudija svake tri godine, što ranije nije bilo. I to je uneto u zakone. Međutim, ta dva sistema nisu zaživela. U tome jeste problem. Disciplinski organi su formirani nedavno. Dakle, tu je nešto učinjeno, dok kod ovoga ocene kvaliteta rada sudija nisu uspostavljeni ni organi, niti su propisana pravila, kriterijumi, procedure, dakle, nije ni izvršeno vrednovanje, zbog toga su sudije koje su birane tri godine sve sada automatski izabrane na stalnu funkciju, jer nije ispoštovana zakonska odredba da oni budu ocenjeni posle tri godine. Dakle, vi morate stvoriti jedan sistem u kome će se to raditi, ne da bude prepušteno ni Visokom savetu sudstva, zato što Visoki savet sudstva nije komisija za ocenjivanje rada sudija. On nije ni stručan, niti ima mogućnosti da ocenjuje rad 2000 ili 3000 sudija. On to ne može da radi. On mora da ima ove podsisteme vrednovanja i disciplinske. I problem je kod Visokog saveta sudstva što on nije razradio te sisteme. I to je po mom mišljenju isto jedna od odgovornosti Visokog saveta sudstva. Dakle, za sudiju postoje određeni oblici odgovornosti. Problem je što oni nisu u potpunosti zaživeli.
Pogrešno sam vas pitala onda. Znam da postoje propisi, ali šta vredi, to je mrtvo slovo na papiru.
Pa, potpuno ste u pravu.
Ali kada će to krenuti, da, mislim, to, ko je to moment kad mi krećemo to da primenjujemo? Mislim, pa, znači, ljudi zaduženi za zakon donekle također krše zakon, pa to je potpuno nedopustivo.
Potpuno se slažem sa vama. Dakle, ako je zakon propisao, svi rokovi su probijeni od strane Visokog saveta za donošenje tih akata, za te vrste odgovornosti, pogotovo za vrednovanje rada sudija. Imate sad jedan drugi problem, a to je Visoki savet sudstva. I odgovornost članova Visokog saveta sudstva. Zakon o Visokom savetu sudstva je tako koncipiran da daje takvu nezavisnost, odnosno sigurnost članova Visokog saveta sudstva, da oni zapravo postaju suveren. Dakle, neko ko nikome ne odgovara za svoj rad. Da biste smenili, razrešili jednog člana Visokog saveta sudstva, potrebno je da sam Visoki savet sudstva predloži njegovo razrešenje.
Ili da ga uhapsi, na primjer, što smo imali slučaj.
Da, ali opet nije razrešen. Ali vam govorim, dakle, i mi smo se uvek zalagali, društvo sudija, mi kažemo, ok, ajmo sada da promenimo zakon o Visokom savetu sudstva. Da ne menjamo razloge za prestanak funkcije člana Visokog, ali da propišemo jednu drugu proceduru, da učinimo odgovornim članovi Visokog saveta, ne krivično pravno odgovornim ili materijalno pravno, nego prosto bih pitao, pa dobro, vi imate određeni zadatak koji vam je po ustavu određen. To je da štitite nezavisnost sudija. Ako mi sudije smatramo da vi ne štitite našu nezavisnost, dozvolite nam da mi postavimo vaše pitanje da li vi dalje trebate tu da ostanete. Ako imate Visoki savet sudstva, čiji je osnovni zadatak po ustavu da štiti nezavisnost sudija, a imali ste situaciju da političari hvale Visoki savet sudstva, a da ga sudije kude, onda nešto nije u redu. Hvale ga oni od koga treba oni da zaštite sudije. Dakle, to je jedan problem gde ne postoji taj vid odgovornosti. I sad da se vratimo na početak, dakle, pitanje Nate Mesarević ovde postavlja zbog toga da li je odredba po kojoj ona je izabrana ustavna ili ne. Ali niko ne postoje pitanje da li je kvalitetno rađen taj posao. Od čitavog Visokog saveta sudstva to ne može biti samo
ali se postavlja pitanje samo načina kako se ovo sada radi.
Ja mislim da je pravi trenutak i vjerojatno posljednji trenutak za postavljanje pitanja o kvalitetu njihovog rada bio onaj u kojem je sudija Milimir Lukić podnio ostavku, koju su svi mediji na kraju objavili, u kojem je vrlo jasno rekao da se tamo ne radi zakonito,
kako se donose odluke.
Kako se donose odluke i da postoje strašno jaki pritisci od strane izvršne vlasti i zakonodavne na kraju krajeva, jel? I on je istupio iz Visokog savjeta sudstva. Prema tome već, ako ništa prije toga, taj trenutak je bio trenutak kad se pitanje funkcioniranja i pitanje rada Visokog savjeta sudstva moralo postaviti. E sad, da li će danas vladajuća većina s obzirom na Vladimira Cvijana koji sjedi tamo, a koji je vrlo povezan, koliko vidimo, sa slučajem i Nate Mesarović i njenog sina, koji je ekspresno napredovao do sudije posebnog odjeljenja, odnosno specijalnog suda za organizirani kriminal, jel? Gdje se cijela ta priča između Cvijana i Mesarovića mladog događala. Da li će danas biti rasprave u kojoj će se opet iz svih topova grmjeti onako na politički način, a znamo kako to izgleda, protiv samo Nate Mesarović i eventualno.
A da li će biti postavljeno, da li uopšte očekuješ da bude postavljeno pitanje, na primjer, toga da li bi Vladimir Cvijan zapravo trebalo da bude negde sankcionisan zbog toga što je javno komentarisao rad Mesarovića?
Ne, nije problem u javnom komentarisanju Mesarovićeve. To svatko ima pravo da iznosi svoje mišljenje o radu bilo kojeg organa.
I on sa te pozicije na ovakav način.
Ja govorim o onim navodnim ponudama koje su bile Mesarovićkinom sinu, koji je sudija, da eto on donese odluku o puštanju nekoga iz pritvora,
koga,
a da će
Janović
u tom slučaju
brani,
Nata Mesarović biti pošteđena pritisaka medijske kampanje i tako dalje, i da će on ostati na svom mjestu tamo gdje jeste. O tome govorim. E sad, s obzirom na tu situaciju, ja zaista ne mogu u ovom trenutku niti zamisliti na što će ta rasprava u Skupštini ličiti.
Tanja, ko je ovdje čist u celoj ovoj priči? Ima li takvih?
Pa ovako, ja moram reći da ja ni za koga ruku u vatru ne bih stavila. Ali to me naučio život, ne samo u ovoj situaciji, nego i inače.
Da li ti se čini da je to poražavajuće, recimo i sada za ljude koji nas slušaju, koji očekuju bar malo pravde, a onda vide šta su radili, ako mogu tako da se izrazim, i oni bivši, i oni sadašnji, i ovi koji
pa
će biti?
Pa ja mislim da je to poražavajuće, zato što je pravosuđe jedna od onih sfera života koja je praktično na početku svega u normalnoj pravnoj državi, u državi u kojoj imate vladavinu prava, u kojoj želite da se poštuju ljudska prava. Bez uređenog pravosuđa, bez pristupa ljudi sudu koji brane neko svoje pravo, vi ne možete imati normalnu državu. Ja se bojim da oni koji su i u prošlom sazivu parlamenta podržavali sve ovo što, način na koji se ta reforma pravosuđa, koja je bila dobra ideja, da se razumijemo, i trebala je nekakva reforma, ali ne na ovaj način, ali oni koji su podržavali taj način i sve te loše stvari koje su se događale, naprosto su jednako krivi kao i oni najposredni izvođači radova.
I pre nego što čujemo muziku i reklame, ja moram i ovo da pitam, osim odgovornosti, moram da postavim pitanje gde su pare. Tu su neki novci otišli i nas građana i od silnih donacija. Da bi se uradila reforma, da bi se ljudi platili, znamo koliko je koštala i mreža sudova.
Još
uvek zapravo ne znamo, samo se spominje jedna užasno velika cifra. I šta je bilo posle, nije bilo ništa.
To pitanje gdje su pare će završiti jednako onako kao što završava pitanje državnog budžeta. Ajmo se sjetiti kad je bilo koja vlada u bilo kojem mandatu podnijela završni račun. Firma mora podnijeti završni račun, Radio Beograd mora podnijeti završni račun svake godine, RTS mora podnijeti završni račun, ali država ne mora. Prema tome, s obzirom da je Ministarstvo pravde dio...
Država bi morala da budemo precizni, ali izgleda da mi građani ne umemo da se izborimo
s tim. Pa očito za državu važe jedni aršini, a za nas građane važe drugi aršini.
11:33, nastavit ćemo razgovor o ovoj talasanju prvog programa Radija.
Yeah.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko. 11:37, talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome kako se godinama urušavalo srpsko pravosuđe, šta donosi razrešenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović na vanrednoj sednici parlamenta koja je danas počela. Moji gosti su Omer Hadžiomerović, potpredsjednik Društva sudije Srbije, Tanja Tagirov, novinar, i u ovom trenutku na našoj direktnoj liniji sa Republičkim parlamentom i Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe. Gospodine Petroviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Šta ste odlučili na ovoj sednici, kada će se raspravljati o razrešenju?
Pa mi nismo na ovoj sednici, odnosno na glasovanju, odlučili kada će se raspravljati, već smo samo uvrstili predlog Visokog savjeta sudstva o prestanku funkcije gospođi Nati Mesarević na mesto predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. Dakle, usvojili smo dnevni red, a kada će biti rasprava, po mojim nekim predviđenjima, rasprava po toj tački dnevnog reda bi trebala da bude negde u sredu, ukoliko se nešto drugačije ne dogodi, jer takav je redosled po usvojenom dnevnom redu.
Hoće li zapravo biti one prave rasprave i da li će imati priliku i gospođa Mesarović da kaže nešto?
Ne, ona, koliko je meni poznato, neće biti pozvana na ovu sednicu kada se bude raspravljalo o u prestanku njene funkcije na ovom mestu, a da li će biti rasprave, ne, to je sve zavisi od poslanika, da li su raspoloženi za diskusiju ili ne. Po meni ne bi trebalo da se tu otvara velika rasprava, ovde se ne radi o utvrđivanju nečije krivice, o utvrđivanju i diskusiju o radu neke ličnosti, u konkretnom slučaju o gospođi Nati Mesarević, ovde se samo radi o prihvatanju, odnosno o realizaciji odluke Ustavnog suda koji je rekao da izbor gospođe Mesarević na mesto prvog predsjednika Vrhovnog kasacionog suda pre par godina nije urađen u skladu sa Ustavom, odnosno jedna odredba Zakona o sudijama, tačno je rečeno član 102.5, je stavljena van snage, odnosno proglašena je neustavnim, i iz tog razloga, znači, je i došlo do ovoga da je Visoki savjet sudstva uputio predlog Narodnoj skupštini da donese odluku o prestanku funkcije predsjednici Vrhovnog kasacionog suda.
Pretpostavljam da se vi slažete sa ovom odlukom Ustavnog suda. Da li vam je problem vreme kada je odluka doneta?
Pa nije problem vreme, odluka je doneta krajem decembra. Ja se sad neću upustati u to zašto nije ranije ili kad je trebalo da bude donešena. Naime, Ustavni sud ima svoj poslovnik u radu, on po onome kako mu stižu predmeti i po radu izvestioca koji dobiju predmet da obaveste sudije, ostale sudije Ustavnog suda, donese odluku, a o tome da li se ja lično slažem ili ne slažem, to je sad stvar mog opredjeljenja, da kažem tako, ali u svakom slučaju...
Pa pretpostavljam da možete da kažete i negde svoj neki lični stav.
Pa mogu da kažem da se slažem, jer ja moram da poštujem, kao i svaki građanin ove zemlje, a naročito bi morali da poštuju ljudi koji se nalaze na određenim funkcijama, u prvom redu i narodni poslanici, mi članovi Visokog savjeta sudstva, moramo da poštujemo i da izvršavamo odluke Ustavnog suda, jer kakav bi to mi primjer dali kada bismo jednostavno eto prošli pored toga i rekli bi, pa dobro, Ustavni sud je donio takvu odluku, nema veze, idemo dalje. Znači, jednostavno Ustavni sud je taj koji je ocenjivo da li je neki zakon u skladu sa Ustavom, da li je neki izbor bio u skladu sa zakonom, i ako je zakon proglašen, odnosno neke odredbe zakona proglašene da nisu u skladu sa Ustavom, normalno da i odluke donete na osnovu takvog člana zakona moraju da budu stavljene van snage.
Ako sam vas dobro razumela, vi biste sve po zakonu, pa da li je po zakonu radio i sam Visoki savjet sudstva u jednom trenutku? Kada su vas napuštali i određeni članovi?
Pa znate šta, sve dok se nešto ne utvrdi da nije u skladu sa zakonom, smatra se da je rađeno po zakonom. Naime, Ustavni sud, treba da se to zna, Ustavni sud je donio odluku da ovaj član 102.5 prestaje da važi danom donošenja odluke Ustavnog suda. Dakle, on je rekao da on prestao je da važi od, ne znam, nekog vremena ranije. Prema tome, od tada pa nadalje taj zakon, odnosno taj član zakona nije ustavan, ne može da se primenjuje i prema tome i Visoki savet sudstva je tako postupio.
Znači, Vreme... nemate nikakvih zamerki kako ste do sada radili i ne osjećate ni malo odgovornosti. Bili ste prozivani više puta i od Društva sudija Srbije, pa i od stručne javnosti.
Ja lično ne osjećam nikakvu odgovornost. Ja sam član Visokog savjeta sudstva pre par meseci. Prema tome, kako i ranije radio Visoki savjet sudstva u nekom ranijem sazivu, sastavu i tako dalje, to pitanje morate njima da uputite i oni moraju da vide da li su odgovorni ili nisu, da li osjećaju odgovornost ili ne. U svakom slučaju, moje mišljenje jeste da reforma pravosuđa u Srbiji nije urađena na najbolji način. Mi sada smo morali da upotrebim taj izraz malo narodski, da peglamo neke stvari, odnosno da Visoki savjet sudstva ispravlja neke stvari. Znate da smo vratili jedan ogroman broj sudija ponovo u sudijsku funkciju, da smo vratili jedan broj tužilaca u javnotužilačku funkciju, da smo morali sve sudije koje su bile izabrane na 3 godine jednostavno da izaberemo na sudijsku funkciju, jer nije bio donet pravilnik o njihovom ocjenjivanju njihovog rada. Dakle, ovaj saziv, da kažem u novom sazivu, jer je tu i ministar pravde gospodin Selaković novi član, tu sam ja novi član, tu je profesor pravnog fakulteta takođe novi član, mi smo morali nešto da radimo što je ocenjeno takođe od Ustavnog suda da nije dobro rađeno kada su poništene, odnosno stavljene van snage odluke o neizboru sudija da nisu bili u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa Ustavom. I mi smo to morali da radim i da zaključim time. Ja ne osjećam odgovornost. Jednostavno, ja kao predsjednik ovog odbora i ovaj odbor, dok sam ja na čelu, trudit ćemo se da radi u skladu sa propisima i u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Verujem da i drugi ne osjećaju odgovornost, ali to je tako kod nas i svako ima pravo, jel, da kaže svoje mišljenje. Samo jedno pitanje za kraj. Ukoliko bude izbora o kojima se sve više govori u maju ili krajem godine, da li to znači i eventualno ako SNS, iako je prva u rejtingu, ne bude toliko jaka, da će nas opet čekati neka nova revizija pravosuđa i da ćemo se tako igrati u nedogled?
Pa ja mislim da više se priča o izborima, manje je realno da do izbora dođe. Ja sam siguran da ova veštački stvorena kriza, odnosno ovi izmišljeni napadi na vladu Republike Srbije i premijera Dačića neće ugroziti vladu, njen rad, da će istina na kraju pobediti
i da kao će i odgovornost i pravda,
da
dobro, to smo sve razumeli, da.
Krugova moći u ovoj zemlji kojima odgovara da ovoj zemlji bude što lošije da bi njima bilo bolje. Prema tome ja mogu da zaključim, vlada će opstati, izbora neće biti, Srbija će dobiti datum za pregovore, sve će se uraditi da su Srbi bolje živi, a na taj način i završit ćemo na kvalitetniji način reformu srpskog pravosuđa.
Hvala lepo, na neki način održali ste nam i mali politički govor, no i na to ste imali pravo.
Hvala,
bio je to Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, Tanja Tagirov, novinarka Vremena, i Omer Hadžimerović, potpredsjednik Društva sudije Srbije, i dalje u studiju.
Meni je odmah lakše nakon ovoga.
Odmah ti je lakše i potpuno si mirna.
Ako mogu samo nešto da se dovežem upravo na ovu priču, mislim, ako možda bi građani mogli stvarno pogrešan utisak. Dakle, danas Skupština, samo da pojasnim ovo što je rekao, što je prethodnik, dakle, danas Skupština ne raspravlja o Nati Mesarović. Danas Skupština raspravlja o predsjedniku Vrhovnog kasacionog suda. Da nije Nata Mesarović, da je Mitar Mitrić, Petar P., isto bi to raspravljalo, jer ovdje uopšte nema veze sa njenom ličnošću, nego ima veze sa zakonom na osnovu koga je taj predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, koji god da je, izabran. Dakle, danas ovo nije rasprava o Nati Mesarović. I zato ja lično u Skupštini očekujem, ukoliko su parlamentarci ili toliko svesni svoje političke uloge, da o tome i treba da raspravljaju. Drugo je pitanje, i sad se postavlja pitanje, zašto su neki, na primjer gospodin Cvijan, javno iznosili sada neke stvari vezane za ličnost Nate Mesarović, sa čim neko može da se složi, neko da se ne složi, to je potpuno irelevantno, ali ta priča nema veze sa ovom procedurom koja je danas u Skupštini.
To je nama nema... jasno, i verujem jednom delu slušalaca koji u ostalom nisu obavezni da budu u ovoj struci, ali da li slučajno ili namerno te priče su se upravo izmešale?
Pa jesu, zato kažem, kada stvari ne razlučimo dobro, ovo je prvo da se zna šta se događa stvarno, dakle raspravlja se načelno o tome da li je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda izabran u skladu sa Ustavom, bez obzira ko je daje. Imate drugo pitanje koje se nikada ne postavlja, a to je pitanje da li je neko ili na funkciji predsjednika Vrhovnog kasacionog suda ili na funkciji predsjednika Visokog saveta sudstva radio dobro svoj posao. Ja ne kažem unapred ni da ni ne, ali imamo evidentne propuste u radu Visokog saveta sudstva koji sada, znači, imate sada jedan ozbiljan problem da biste smenili, pošto samo da podsjetimo slušalce, 11 članova ima u Visokom savjetu sudstva, od čega su 3 po funkciji. To je ministar pravde, predsjednik odbora za pravosuđe Narodne skupštine i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. I dok god je neko predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, on će biti predsjednik Visokog savjeta sudstva. Ne može da se njegova odgovornost postavi u Visokom savjetu sudstva. Pa da kaže, ja te smenjujem sa funkcije predsjednika Visokog savjeta sudstva. Dogod je on to, on je to. Ali ima jedno drugo pitanje, mene mnogo interesantnije, pitanje Visokog savjeta sudstva i svih ljudi koji su radili, ovo što ste vi na početku postavili. Dakle, vi imate, ne može Visoki savjet sudstva pred svega da bude kriv za sve. Postoji jedan deo koji je politički, strateška odluka. Neko je strateški odlučio da izvrši reizbor sudija. Iako su mu svi govorili, to je neustavno, to je protivno standardima, ali doneta je takva politička odluka. Imate kasnije realizaciju te odluke u kojoj su pravljeni veliki propusti na koje je ukazivala i međunarodna udruženja, dakle i Savjet Evrope
i Venecijanska komisija
i rezolucije, Venecijanska komisija, međunarodna udruženja, i svi su ukazivali, ali Visoki savjet sudstva uporno gurao jednu liniju. I to je sada pitanje da li postoji. I ono za što se mi zalažemo u društvu sudija jeste da otvorimo mogućnost da se ispita eventualna odgovornost u smislu da li treba da ostanu ti funkcije, a ne da kažemo unapred smenite ih. Ajde da vidimo da li jesu. Sadašnji zakonski okvir zapravo ne dozvoljava mogućnost da otvorimo raspravu o tome. A mi smo svedoci jedne realne situacije da je zaista nastao ozbiljan problem, ne samo donošenjem zakona, nego i načinom na koji je Visoki savjet sudstva postupao po mišljenju društva sudija. Mi sad jedino što tražimo, ali nažalost ni sadašnje ministarstvo, ako ste primetili, svi se zakoni menjaju, preispituju, osim zakona o Visokom savjetu sudstva. Imamo se pitanje zašto? Zašto je zakon o Visokom savjetu sudstva jedini zakon koji nećemo promeniti?
Pa mislim da je odgovor potpuno negde jasan. Ili ti se tako čini, Tanja?
Pa možemo različite zaključke da izvedemo.
Pa, mislim...
Kao i ova priča koja je pobrkana, da li mi sada skidemo predsjednika ili raspravljamo Nati Mesarović ono što se zaista izmešalo?
Ovako, kad je riječ o Visokom savjetu sudstva, ja mislim da to je moje mišljenje nakon bavljenja tom temom u posljednjih nekoliko godina, da prosto se ne mijenja konj koji dobro trči, jel, u nekoj trci. Ovaj dosadašnji Visoki savjet sudstva po svom sastavu se pokazao kao odličan za rad po smjernicama, jel, s obzirom da u njemu sjedi ipak većinski broj sudija koji se nisu pobunili niti u trenutku kad im je jedan član sudija bio uhapšen zbog nekakvih navodnih optužbi od prije 13 godina, niti nakon što im je drugi član također sudija dao ostavku, oni su pognuli glavu i krenuli da odbijaju prigovore sudija onako hametice. Jel? Tako da, što se tiče toga, to je to.
Služili su i onima, služi sad i ovima.
Tako je. Prosto ja ne vjerujem u njihov ljudski i sudijski integritet tim ljudima koji su kao sudije ostali da sjede u Visokom savjetu sudstva. Ali to je moje mišljenje, moj vrijednosni stav. Što se tiče ove rasprave o Nati Mesarović, ja se bojim da će kao i mnoge stvari kod nas se to pretvoriti u onako jednu, moram reći tu riječ, pljuvaonicu u Skupštini, i da će svatko što god mu padne na pamet reći i protiv nje i protiv bivše vlasti i već kako to ide. Po meni bi bilo nekako najlogičnije da naprosto se ta odluka Ustavnog suda uzme na znanje, da se digne ruka i kaže ok, jer ne vidim šta sad nakon odluke Ustavnog suda poslanici kojih ima ih nešto pravnika, ali ostali su razno razne druge struke, šta sad oni imaju raspravljati o tome da li je izbor predsjednika Vrhovnog kasacionog suda bio ustavan ili neustavan, ako je Ustavni sud to već rekao. S druge strane, ako bude rasprava u kom god ona smjeru išla, mislim da je takođe vrlo loša odluka Skupštine Srbije, da, odnosno vladajuće većine, da se Nati Mesarović ne dozvoli da se ona obrati u tom slučaju poslanicima, s obzirom na to da nakon što ju je Skupština izabrala, je ona imala svoj uvodni nastupajući govor upravo u Skupštini Srbije. Prema tome, ako nekoga odlučiš napadati, ako ga odlučiš podvrgnuti utemeljenoj ili neutemeljenoj kritici u parlamentu, onda izvoli, dozvoli i toj ženi da pred istom publikom koja i gleda na RTS-u, da i ona nešto kaže.
Početno pitanje je bilo kako se godinama urušavalo srpsko pravosuđe i da li vi primećujete da se stvari nekako menjaju, ne samo sa novim ministrom, nego postoji sada i komisija koja je prihvatila da negde učestvuje u toj reviziji, jer po svemu što smo i danas čuli, prilično je žalosno stanje u samom pravosuđu, a mislim da je još žalosnija situacija u kojoj se nalaze građani koji očekuju pravo i pravdu.
Da. Predstavljam, možda sam i bila složen s konstatacijom urušava. Mislim, ono, pravo sam mogu prvi rekao da nije postiglo onaj nivo koji smo očekivali od njega posle demokratskih promjena, evo koliko je sada već 13 godina. I čini mi se da je upravo sve ono što se do sada događalo u pravosuđu zapravo pokazuje da je problem sistemske prirode, da nije problem u ličnostima, što se vrlo često kod nas smatra, da ćemo rešiti problem samo da promenimo ljude i za toga ne vidimo problem.
Ali ja nisam izvinjavam se, zašto se niko od sudija toliko glasno nije bunio? Jedino zaista mogu da izuzmem vaše udruženje i da kažu imam pritisak, imam malu platu, imam 1000 i nešto slučajeva, vrše se pritisci. Ne govori se o tome. Očekuje se neka vrsta hrabrosti, kako god to bilo patetično, da sudija kaže šta se dešava, da se negde organizujete i nešto promenite, a ovo je priča koja traje decenijama.
Što bi sudije bile drugačije?
Evo, samo da vam kažem. Dakle, upravo da je problem sistemske prirode, možda nam najbolje pokazuje, setimo se svih nas, mi smo svi mislili, samo dođe Milošević i rešen je problem. Dode jedan čovek, dode jedna ličnost i rešili smo problem. Nismo rešili problem, vidimo odlaskom jedne ličnosti. Zato što je najteže menjati sistem. Zato treba znanje, zato treba vremena. Ono što ja zameram onome što se dešavalo u pravosuđu, jeste što mi zapravo nismo gradili sistem, no, jedan novi sistem, nego smo pokušavali na stari sistem da promenom nekih ljudi, samo da dođe ovaj je bolji od njega, sve funkcioniše po sistemu, ja sam bolji od njega, keve mi, mame mi sam bolji, evo, videć, samo me izaberite tu. Tako funkcioniše u svim sferama. I očekujem jedan puta da se dese sistemske promene. Sistem proizvodi ljude, a tek kasnije ljudi postaju problem deo tog sistema.
Će uticati na te sistemske promene novi ministar pravde? Da li je on taj koji otvara prostor za sistemske promene?
Pa da vam kažem, sistemske promene su bile i pre 3 godine kad smo krenuli ovu reformu koju sada kritikujemo. I one, da vam kažem, do pre 3 godine mi nismo imali reformu u pravosuđu. Mi smo imali promene u pravosuđu. Ali to nije reforma, nije svaka promena reforma. Morate da imate strateški cilj, da znate šta hoćete, da imate orijentiranost u čega ćete da merite šta ste uradili. Ovo je bila prvi put jedna zaista promena. Nova mreža sudova, pa reizbor sudija, pa akademija, pocenjivanje rada sudija. Unosi se nešto novo u sistem. Pokazalo se da mi to nismo umeli da izgradimo. Normativno smo stavili, ali to nismo umeli da implementiramo. Između ostalog nismo imali ni ljude, ali čini mi se nismo imali ni volju da to uradimo. Postoji objektivni problem. Znate, 1. januara 2010. bilo je predviđeno nova mreža sudova, nove sudije, nova pravosudna akademija, nova disciplinska odgovornost, novo vrednovanje rada sudija, pa to ne bi šlo, ne bi nijedna zemlja na svetu mogla 1. januara da uspostavi. Dakle, mi sve hoćemo kraticom, brže, nemoj, ma ne, treba vreme. I mi smo kritikovali, dakle, i ovog ministra. Zašto je krenuo promene nekih zakona, sistemskih zakona, u jednom vrlo kratkom roku? Hajmo brzo, sad da izmenimo.
On je čak do oktobra prošle godine, nešto u 3 meseca tražio.
Jeste, pa
možda
rečeno malo u koč. E sad smo ukočili, i sad to, ali zapravo mi ništa ne radimo, nego ono što smo radili onako na brzinu, za mesec dana, to je pred Venecijanskom komisijom. Dakle, moramo, potrebno je zaista vreme, potrebno je prethodno jedna ozbiljna analiza. Gde su problemi? I u strategiji novoj, koja se sada usvaja, na kojoj se radi, moramo da napravimo analizu ne samo onoga što je bilo pre 3 godine. Znate, vi ćete vratiti mrežu sudova staru, ili približno staru, vratit ćete sudije i šta ste dobili? Vi ste se vratili na pre 3 godine. Ali da li je bilo dobro pre 3 godine? Pa nije. Moje pitanje, koji je to sad novi kvalitet koji ćemo uneti u dalje promene, koji nas neće dovesti u istu situaciju?
O tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Iscurilo je vreme, imamo 30 sekundi, hoćeš li i dalje, Tanja, pisati o smenama, pretnjama, apsurdima i skandalima, ili veruješ da će u nekim predstojećim godinama sistemski nešto biti urađeno, kad pogledaš sad iz ove perspektive?
Pa meni dođe da se prekvalificiram, da hodam po pijacama pa da pišem koliko košta zeleniš i...
Da radimo pijačni barometar.
Tako je, ovo, ali nažalost morat ću pisati o ovome, jer to je ono što je svakodnevno.
Hvala najljepše što ste bili moji gosti. 11:58, slušate Talasanje. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, zatim vodostanje, a od 12:15 sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vas pozdravljam, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.